manatsanera ba topolasi topkova vin loaten ni bavoje wa twandu izao fatamare tamnu sanketin nom seda wula nam faza wuna ram tutuma diu sanzani ampenaratu ni fan banan twetena yarun tutulenana no ba wula na mata uni depute set ratwilnam aina yutakindai lo patu beata urana yeni amantidana mvuatu manza kamiatana awatana rivden vuata fuktani na no vokaskizani Mivuri anyatira be manditran luant kusa ni prefesin lebian distrik ya manira nan lusi mitarki azulion ni ministri nyatani sinif tinzara paifan. Nyani vyelani nan mebaiku nan apa nan ministra yefata tom kuvirne manta tewalu mali ni flumi aramila ani sudam. Roland ramanatun teknisyan na merakam titia James Daniela Malona mikrof manasano anaraka ni vavetom ni radio dombosko. Efa tapabolana mahezo tsy mahazo raha misotro madio avy amin'ny jirama ny mponina ho fianaratso avoatery makarano any andoasana eny amin'ny vovo ny olona vokatr'izany nilaza ny solombavam-boaka voafita amin'ny fianaratso voalohany fa efa antonany nonjalo rano ny mponin'ny fianaratso ary efa fotoana mahitany tahaka izao noho ny fiovavan'ny toetany ny solombavam-boaka Setra Joelina no anampy fanazavana momba izay
Ny olan'ny rano fianaratsoa tsy olana vaovao androany izy io fa ilay misy ny toby fanangonana ny rano any antarabiby mihitsy a no efa meritra noho ny fivavahan'ny toetrandro moa fahasomban'ny ala araka ny filazan'ny arsivekan'ny fianaratsoa izay tamin'ny ohatra ny raisiny rehefa nanao ny fampianarana tamin'ny soratra masina izy a de ny hoe misy manapaizana izy ny laza ary nanoratra fa afaka 20 taona de mety ho lavenina na ho foana ny andra ohatra ka ohatra ny io no fomba fitantanana ny tontolo iainana marina zany ary tsapa zany tokoa tao anatin'ny vanim-potoana na de niainantsika ary zany tsy hainy fianaratsoa rery fa na de Antananarivo ary any de raha mahita zany fampiteny tontolo iainana izany de zay no mahatonga n'ilay tsy fisiana rano ny rano tsy maintsy ilaina de misy ny olona mamboatra vovo misy ny olona andeha matsaka toerana lavitra mihitsy avitraina zany ary misy koa mifamatsy famondrona de manana de mba manome ny manodidina azy de misy koa io fanapa-kevitra ny raisin'ny governoran'ny faritra iarana amin'ny jirama sy ny ministera io a ilay mametraka n'ilay siterna de 10,000 na 8,000 litre isaky ny fokotanina boriborotany ireny a verina aloha fa mamaha olana ireny
ny fanovana toetsaina ho an'ny olona amin'ny fanombana ny tontolo iainana no vaaolana lavitrezaka isoroana ny tsy fampinorano fa misy ihany koa nefa ny ezaka efa taon'ny orinasa jirama ankehitriny hamahana ity olanyrano ao fianaratso ity hoiatrahany ny solombavam-bahoaka Setra Joelina
miroso ilay tetikasa hitaritana ny ranony matsiatra ho amatsiana rano a ny tanànany fianarantsoa fa mandra-pahatonga an'izay aloha a misy an'io vaaolana vonjomaika io zany fa ny zava-dehibe de ny hoe ny fahatsapatenany tsirairay avy mampalahelo fa izy io vao androany any no misy fisehoana toritanety tena ikanjasoa teny ny fahatsapatenany tsirairay mihitsy zany a ao anatin'ilay sivisma na ny fanitsiana ny fanajana ny fiarahamonina mihitsy zany ny fitondratena amin'ny akapobeany mihitsy a izay zany ny zavatra tokony ho ezaka lehibe tokony nanomboka tamin'ny deuxième république moa zany de efa mba nisy zay resaka civisme zay fa tatao farafara de ohatra ny tena hoe hitanao mihitsy samy manao zay tiany atao sisa zay patany a ny olona tsirairay avy
izay ny zava-misy ao amin'ny faritra matsiatra ambony fa mijaly amin'ny fahazahoana raha misotro madio sy amin'ny fahazahoana rano iatrehana amin'ny fambolena ihany ko ny mponina any amin'ny distrika amin'ny mandoto tsy maharaka mantsy ny rano avy amin'ny orinasa jirama ny vovo efa miaritra ihany ko etsy an-daniny efa fotoana fambolena izao mbola maina ny tany satria tsy milatsaka ny orana mitatitra ny olona mponina any mandoto ary ny solombavam-bahoaka Rakotoralahy Modeste
Nisy olona ao amin'ny fokotany Paribara mita ny renirano andratsay koa ny lakana kely dakely ny tany olona tamin'ny rano be de nisy maty satria navadika ilay lakana teo anatra izay de nividy lakana anankiray aho izay lakana lehibe mahatratra eo amin'ny 7 metre eo ny alavan'ilay lakana mahazaka olona 5,000 dia hotokananay amin'ny sabotsy a fety lehibe ny hotokananay izany zavatra izany ny momban'ny rano dia madivadiva ho sahirana be mihitsy izay amin'ny rano satria lavadrana aza atao ohatra ny nitady horitra daholo tsy fantako toetrandro ka mba mahatonga izany zavatra izany zany popy moa de ilaharana be de tsy ohatra zany fa de bombony efa manjatony maro ndray milahatra eo amin'ny popy amin'izao fotoana zao na de ohatra zay hoe mba be any ny rano amin'le popy a de tsy maharaka ny orana any aminay tompoko de tena mbola tsy misy misy fa orana kely manangonangam-bovoka raha mitony tsy fisiny orana de atahorana fa izy moa de mbola samy miandry zao tsika satria raha hoarina amin'ny isataona zany a lohantoa vola novambra zany efa manomboka tena mamboly be ny olona saingy amin'izao fotoana zao dia tsy mbola afaka manao inina fa de mbola vovotany no itenyantsaa
amin'izay tontolon'ny sosialy zay hatrany de velom-panahina indraiky atriny roapolona manodidina ny vohitry manjakamiadana ao Antananarivo ireny vohitra ao ahina indray mantsy ny fiotsaha mivato be amin'ireo fokontany enina voankasika izany amin'izao fidirana amin'ny fotoam-pahavaratra izao ho fisorohana ny loza mety hitranga namaritra n'ireo faritra mena ahina hiaran'izany ny tompona andraikitra nanomboko omaly mbola tsy nisy aloha ny fiatsoana mponina andao ny toeram-ponenany fa midika ho fampiomanana mialoha ny faritra mena napetraka toy izao tramo manodidina ny arivo tafo moa ny tanindomindoza ho an'ny faritra avotoerana manodidina izany vohitry manjakamiadana izany fa ny makasika ny rarafaka nankery ny an'ilay teratany karana anily mamody karima ny 7 avrily 2020 kosa teny ambatobe ao Antananarivo renivohitra no mialoha amin'ny fitsarana misana ny ady oloka bevava 20 taona hiasa antervozina ireo karana rola tomponantoka tamin'izany dia i mostafa amerali alibay rajanna sy dilavarosena razana mamody namoa ny fitsarana dito fampisamborana ireo teratany karana rola ireo izay voaheloka ary mandeha ihany koa ny fanadiadiana momba ny toerana misy azy ireo miisa sivy moa ireo nyseho teo anatrehan'ny fitsarana afakomaly tsy nyseho teo anatrehan'ny fitsarana kosa ireto karana rola tomponantoka ireto fikambanana amin'ny andian-jola fiazonana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna ary fakanan-keriny no nanenjehana azy ireo ny telo tamin'ireo sivy nyseho fitsarana moa no nisajiany fitsarana 20 taona ansa tervozina miampy 5 taona tsy mahazo mivoaka ny lafitany ny telo ambiny kosa 5 taona sazy antervozina miampy 5 taona tsy mahazo mivoaka ny lafitany ihany koa didinny fitsarana amin'ny 200 tapitrisa ariary ireo rehetra voaheloka tamin'ity raharaha ity afantatra ankoatr'izay fa ilama no lehiben'ireo nakankeriny ilama izay efa nodimandry lavo mibalan'ny zandary taoriany nisy samborana azy vorolanina ao Antsirabe miatrika atrikasa ao antoerana ireo prefesiny lehibe any distrika manerana ny nosy vontso rakotomalala radio aja Antsirabe
etsy amin'ny arotela no anatanterahana izany mandritra ny roa andro ka manampy ireo prefesy lehibe ny distrika ireo ny solotena isaky ny komina ambony vohitra sy ambany vohitra sokajy voalohany natao izao dinikasa izao mba hampandrosoana ny asam-bahoaka ataon'izy ireo sy ny hahafantarana ny olana sedrainy eo ampanatanterahana ny asany mitondra fanazavana ny ministry ny atsitany sy ny fijinjaram-pahefana Andriamatoa Pierre Holder Ramaolomasy
ny fanakalozam-baovao ny fampidiniana ny fomba fiasa ny fampiresahana mikasika ny olana mitranga ny fotony any a fa tsy hoe aty ambony latabatra ty fotsiny miaino andry zareo fa ry zareo mihitsy ny natsona mba miara miresaka ary milaza ny tenina olana hitany eo amin'ny fanatanterana ny asany ary dia miara mikaroka vahaolana ny ministera tsy ny ministeran'ny atytany any satria isolotenany ministera hafa ihany koa ministera mindraikitra ny filamina mba oka ireo ministera mindraikitra ny tafika ny gendarmerie ary ny polisy ny fitsarana ihany koa azy de isy ministera hafa ihany koa tahaka ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana sy ministera hafa zay manararoatra n'izao fiaonana zao satria tsy mipiry zany hoe ny prefet sy ny chef de distrika manerana ny madagasikara ny vory amin'ny toerana anankiray a fotoana afahanina mba mifanakalo hevitra sy mampitovy ny tadiny kanga eo amin'ny fikarakarana ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy a manerana ny nosy
vontsoa rakotomalala radio aza tsirabe ho any radio Don Bosco
ny tontolon'ny politika mbola miaina ny antoko arema ary efa tany amin'ny taona 2018 no nanomboka nanetsika sy nanetana ny famerenana ny herin'ny antoko ny mpikambana tao amin'izany antoko arema izany taorian ny kongresy nasionaly nataon'ny antoko tamin'ny volana masa 2020 dia niato ny hetsika no ny fiboana mitoy indray nefa izany ankehitriny amin'ny alalan'ny fitetezam-paritra ampahafantarana ny fotokevitry ny antoko asy ireo mpitatitra anazy lalaina nalinjara
Nanamafy ny sekretera nasionaly ny antoko aremara matoy an'i Kratsiraka fa ery afony ny antoko sady tsy mpanohitra no tsy mpanohana ny fitondrana. Amantoko azy dia mandray anjara sy miatrika fifidianana foana izy ifianarantso indray ary izao no faritany hotsidihany anetsehana ny mpikambana taorian'ny faritany maromaro izay efa nandalovana. Raha matoy an'i Kratsiraka.
Efa programanay efa ka hatramin'izay moa izany io an, nandeha tany Tomasina izay an, nandeha tany Diego izay an, dia andeha hitodidò ho an'ny fianarantso. Io izany moa izany zavatra efa ela no manana fa zao vo azo atao satria no ilay otrikaretina nanakana ny zavatra izay azo atao tamin'ny marsa tamin'ny 20 sy 8 ny nataony kongresy an, tsy afaka nihetsika satria 20 marsa nataony kongresy an, 20 marsa tamin'ny 8 alina nilatsaka ny fibona moa izany dia tsy nihetsika intsony izay moa izany tamin'izany mandritra ny herintaona tsy dia nisy zavatra nahazo natao loatra dia ny amin'izao moa izany vo mampafantatra ny olona manerana Madagasikara hoe ity ny kolezy nasionaly ny komite mpitantana vaovao ao anatin'ny antoko any Arema. Efa niteny foana moa izay fa ny antoko Arema tsy maintsy miatrika fifidianana rehetrarehetra izay manaraka eo. Ny antoko Arema dia tsy momba ny atsy, tsy momba ny aroa. Ny tanany neutralité izany no azo itenena anazy satria tsy mpanohatra izy an ary tsy momba ny fitondrana fa raha misy ny zavatra tokony kianina dia kianina, raha misy ny zavatra tokony deraina dia deraina. Efa nanomboka tamin'ny 2013 ange izay manao reo dinamisation. Misy ny fiomanana, ny omana foana ny antoko politika dia tsy maintsy mijery foana ny fiainam-pirenena raha tsy maintsy mijery foana ny rehetrarehetra momba ny antoko.
Ny tontolon'ny toekarena manambola ny fitondram-panjakana ho ny ministron'ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabary ny Rinarson Rindra raha nanazava ny tontolo ankapobean'ny asa ministera tarihana izy. Misy ho izy ny fanadiovana ataon'ny fanjakana ka izay no antony tsy hazakazahana amin'ny famoaham-bola. Iroso amin'ny famoahana volan'ireo mpandrarahan'ny oniversite tsy nahazo karama nandritra ny volana maro noho izany ny ministera. Toy izany koa ho an'ny tahiry ho an'ny lalana ao ny vola ho ny ministra saingy misy kosa ny fanadiadiana tsy maintsy atao momba izany. Ho an'ny famolavolana amin'ny 70 mpanjakana 20 amin'ny 2 arivo kosa tsy mitovy amin'ny fomba fiasa hatramin'izay ny tamin'ity taona ity. Nalefa mialoho ny ministra nidinika ny arahana tamin'ny herivelona samihafa isa-paritra. Fanazavana.
Izany hoe aty hevitra aloha izay vo elaboration an'ilay texte fa tsy ilay nfer soatra mazatra antsika hoe tonga dia elaborena fotsiny ilay texte dia izay vo manao aty hevitra. Fa tamin'ity izany nandeha aloha ny aty hevitra, nandeha ny aty hevitra tamin'ny autorité locale ilay isaky ny 20 faritra 20, nandeha ny aty hevitra tamin'ny gouverneur, nandeha ny aty hevitra tamin'ny secteur privé, nandeha ny aty hevitra tamin'ny société civile, izay vo nanomboka ny elaboration an'ny loi de finance. Donc ilay aty hevitra efa nalefa mialoha fa tsy nendrasana ao aoriana. Ny adihevitra ao aoriana koa nefa tsy manakana anaovana izany adihevitra ao aoriana izany izahay an, fa rehefa vatany vonina eo am-pelatanana avokoa ny anekta rehetra dia afaka mikosa amin'ny adihevitra ao aoriana daholo ny lafikery rehetra. Tsy nisy hetra vaovao esorina na alana. Ny zavatra efa nisy hatramin'izay tany anaty loi de finance rehetra nifanesa dia ny exonération na première tranche ny factura jirama izay alohantsika. Tsika io izany samy efa tsisy mandoa hetra mihitsiny amin'ny première tranche ny jirama. Fa ny adihevitra niarana tamin'ny FMI dia ny FMI nangataka ny verena ny hetra amin'ny première tranche io izay tsy nikelytsika fanjakana mihitsy moa izay hatramin'ny farany fa tafiditra tao anatin'ilay adihevitra niarana tamin'ny FMI izay.
Fa olona marefo miisa 50 no nampiana avelotena sy anatsara amin'ny faripianany taorian ny fampiofanana azy ireo. Ny 20 tamin'ireo dia olona manana fahasembanana ka nampiofanana iandrafitra fitaovana toy ny seza misy kodiarana atehana fotsy manaraka ny fivoaran'ny teknolojia misy. Namatsy vola izamo masevoan'ny Japon sy ny tahiry ny firenena mikambana mianomponina na ny UNFPA eto amintsika samy natolotra tamin'ny mpomba ofisialy omaly tena pefilo ireo fitaovan'ireo sy ny maripahavitam-piofanana izy 50 mianadahy ireo. Manazava ary ny ministra mifampianahana teknika sy mifampiofanana arakasa Vavitsara Gabriela.
Misy fanorana natao niarana amin'ireo bailleur-reo izany a kit de démarrage ahafahan'ireo izay nahazo formation izany a mba afaka miasa izy avatrany. Le izy moa izany efa mazava ho azy l'éducation pour tous a de l'adéquation formation emploi ary koa misy an'ny levivavy izay victime ny fantatrika ny FLDG. Io moa izany anisan'ny zavatra amin'izao resantsika izao a tena goavana be satria mila tous tosika avy amin'ny bailleur ary mila tosika koa amin'izao lutte contre les violences basées sur le genre de tsy de hoe sélectionnenareo fa arakaraka ny filière zay misy any amin'ny établissement any ministère d'enseignement technique no nakananaizy ireo ohatra zao a any amin'ny ampandrenoko zao a les personnes en situation de handicap any amin'ny CFPFP indray a le mikasika an'ireo tanora mianatra manao formation izy coupe couture sy cuisine et pâtisserie de ohatran'izay koa ity amin'nyte ampifo zay zany no anisan'ny critère no nakanay amin'ny tanora reo
tanjona tamin'izao hetsika izao moa ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy ny mahavavy mbola misy mantsy ny tranga toy izany amin'izao fotoana izao ka anentana amin'ny ministra mponina osa itorika eny anivon'ireo ivotoerana misana izany ny ministra Princia Soafilir
tombo hatrany ny ka hatramin'izao somary mitombotombo ihany izy a de miezaka hatrany nefa zahay a mamaly a sy mamahany olana zay ireo tratrany tranga manatina anay ary isaorana ihany koa ireo olona tratran'izay tranga zay manatina ny ministèra ary vonina hatrany zahay a ijery va olana ho an'izy ireo efa samy toka ny olona amin'izao a tena saa teny a ny zavatra misy a efa misy ivotoerana natao hoe CECJ na centre d'écoute na conseil juridique de any a ny toerana andraisana an'ireo la tratran'izay tranga zay a na koa centre VPG zay efa misy amin'ny toerana maro isan-karazany tanjona dia niatratrarana ny 0k hatramin'ny 2030
ny tontolo ny fampianarana ambony anokana andro ray hampahafantarana ny sotrapanofanana ao aminy ny sekoly ambony ESTS isy noho izany rampitso ny varavarana misokatra taterahan'izy ireo miainga eny Ankadivato misy ny fobetoeran'ny sekoly ho velabelarina mandritra izany ireo lalam-piofanana miompana amin'ny fampandrosoana misy ao aminy atony tokarenina ny asa sosialy ny agronomia sy ny informatika miampy ireo fivoaran'ny teknôlôjia amin'ny seham-pampianarana ao amin'ny sekoly malalaka ny fidiram-pianatra maniriditra taona voalohany ao amin'ny sekoly amin'ity taom-pianarana ity manazava ny momba izay varavarana misokatra ho taterahana rampitso izay ary andriamatoa fidiniaina Franco Rino mpampianatra sady tomponandraikitra voalohany ara informatika ao amin'ny sekoly
ho ampiseho mihitsy inona mahasamihafa ny SDS sy ny oniversité hafa zay mbola tsy ho fahitan'ny mpianatra hatramin'izay zany satria amin'la izy le hoe manaraka norme internationale de ato mpianatra zay vao ahita zavatra vaovao be mihitsy izy io moa zany a manomboka amin'ny folo a ka hatramin'ny roa ambin'ny folo atoandro de ny tsara hoe mila tonga aloha de amin'izay mba tsy ho tara ny amin'izay ho présentation zay izy eo indrindra hoanareo zay hoe tena liana momban'io a resaka teknôlôjia ny tena hoe ho velabelarina kokoa momban'ny ao resaka digitalisation an'ilay université USDS ety Ankadivato de izy io moa tsy voatery hoe ety Ankadivato rehefa nahatrany faritra misy université USDS atao de ny avaty amin'ny université Ankadivato no mizarany eraka faritra amin'ny alalan'ny teknôlôjia ny internet ny télécommunication anamorana moa zany a momba ny fampianarana ireo filiera zay misy ato amin'ny SDS mba ho ain'ireo mpianatra amin'ny alalan'ny plateforme e-learning sy ny application android sy iphone sy ireo teknôlôjia voaka hika farany zay tsy ananan'ny université hafa fa mbola vao ny ato amin'ny université SDS misy anazy
ny vavoany amin'ny faritra tsy mahafantatra ny isan'ireo tena mitondra ny tsimokaretina coronavirus ao Morondava ny fitantanam-paritra amin'ny fahasalamam-bahoaka any antoerana mitatitra amin'ny vaovao Bili radiofanasina Morondava
manodidina ny fisian'ny coronavirus aty Morondava dia nanantona ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka aty amin'ny faritra Menabe ka ny docteur Emile ny mpanao gazety nanontany mahakasika ny tena isa marina ho an'ireo olona mitondra ity tsimokaretina ity
fa ny isan'io no mbola tsy fantatro hatreto aloha satria mbo agnisan'ny manao investigation ireo olonana ireo a manao testa ny olonana ireo a raha zahai no manome chifra vomaitsika mikorotana ka ny tsy fanomezanay chifra mba hahafahantsika mitandrina fa misy io zavatra io fa ny fanomeza chifra zany a ary zany moa tsy anjarako ny hanome an'izay fa ministera ihany no afaka mamoaka an'izay, ny serseo ihany no afaka mamoaka an'izay, tompony andraikitra izy amin'ny famoana an'izay, ny andray kosa aty amin'ny fahasalamana dia ny famoana sifra ary ny vao mainka mampanike olona toy izay ny tsy fanomezana amin'ny sifra. Fa rehefa miteny azahay fa misy io a dia misy io.
Nambarany teleparitry ny fahasalamam-bahoaka aty Menabe fa efa otokanana ny hôpitaly manara-penitra izay no antony tsy ametrana ireo mararin'ny coronavirus toy ny taloha ao amin'ity hôpitaly ity araka ny nambarany.
Efa tsy nikitina intsony ny hôpitaly manara-penitra io satria efa otokanana io atokato, efa tsy nasiana intsony satria ny olona manimba rehefa avy eo a mikasikasika tanana amin'ny rindrina dia lasa maloto a. Masika aminay ny entreprise hoe raha ty zahay mandoko manamboatra nefa nareo manimba foana. Tsy anareo marary ny namboarinay ny tato aminay a dia aty zao ny asianay le marary.
Misy ireo loharanom-baovao izay nilaza fa afangaro amin'ireo marary ny aretina tsotra ny olona marary ny coronavirus ao amin'ny hôpitaly noho ny tsy fahafahana mampiasa ny hôpitaly manara-penitra mba hiavahany tena marary ny coronavirus. Nanambara moa ny DRS fa tsy marina izany filazana sy ny fanelezam-baovao mikasika izany.
Tsy marina zany, olon-dehibe mahalala ny asany daholo ny olona, fa tsy adala akory zahay mahalala azy hoe afangaro ny marary sy ny tsy marary na samy marary fa hafa ny aretiny tia ifangaro nytia arety.
Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny tany Morondava fa velo taraina noho ny tsy fisiny tsenanomby kosa ireo mpisehatra amin'ny omby any amin'ny distrika Manitsara ankehitriny. Mitatitra amin'ny vaovao Emmanuel Rabetokotany.
Vaky taraina ary manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny mpanao sabotsibe aty amin'ny faritra Sofia manoloana ny tsy fisian'ny tsenanombona ny sabotsibe ka anaovan'izy ireo ny antsoavo manokana ho amin'ny fitondra am-panjakana. Nisony tena ny mpandrarany omby aty amin'ny faritra Sofia.
Zahay to ia tegna malahelo e satria o tany vilomanay sabotsibe tegna malahelo fa misy efitra sabotsibe zahay ho ato tsy miasa patanty tapahana otrino rô egny tsy miasa ary ny marary l'hôpitaly amin'izay io mila vola ary zahay to tsisy hoe raha vola be iraisana amin'ny fanjakana. Afy omby hoadiny raha tavandrainay to ato mangavigna re zahay hoe mbo hanokatra azy to indrindra na président
asanayo mikantona toy an'izao ka miangavy le mandeha lalàgna sazigny fa zahay madio lambola miasa zay ny fangavignanayo aminare ambony mahefaka agny indrindra manao président de république premier ministre ny ministre ny elevazy mba miangavy are anao fitsetsenanay ty fa tegna sahirana be zay ato amin'ny faritry Maritsara ato e dia mampalaza Maritsara ty o sabotsibe ke ny sabotsibe zany mikantona tsisy lazanylazany Maritsara zao
zay atondra zay amin'ny région sifiao tena marary satria o mila vola ny gabadiniky mianatra mila vola ny olo marary ary ny fotofivelomagna ny olo ato amin'ny fotorona ny omby ka raha tsisy zany ny sabotsibe maro ny maty satria tsisy ny vola hitahagnane.
Rabetoko tany Emmanuel Adosto Eviski avy amin'ny radio fivoarana Manitsara ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Asiatra amin'ny kianjan'ny kanto mahamasiny indray amin'ny alahady ho avy zao ny adiragasy ankalaza ny fahadimy amin'ny telopolo taona namorona ny hira tao amin'ny tarika sahondra finazana mantsy ira samy manana Rochelle fantatry maro amin'ny hoe rapeti amin'ny alalan'ny adiragasy ifanandriana amin'ny tarika Ratelson Nandoavary sy sahondra finazana ny fenoarivo ao amin'ny kianjan'ny kanto mahamasina no anehoana izany ny 7 novambra ho avy izao. Afana ny lanonana ho inga mpivelolangorona ao amin'ny tarika Razafindramanga Bertina ka anasana ireo rehetra mankafy izany ira gasy izany.
Asaina daholo daholo ianareo rehetrarehetra mpankafy tsy akanavaka avy any atsimo na avy avaratra na avandrevana nanetsanana neto afotany zay mare an'izao fioanay iako sy tenako amin'ny tarika sondra finazana zao mba ho tonga anontrony lana tsino iako raha misy tsy tonga tany amin'ny tsirairay avy tany ny invitation a ny endriky ny fioany eo amin'ny ady ho atsehatra aloha di tena iady iady tokoa satria tamin'ny fa amin'ny volana fevrier zay sera telesona ny tsatroko teo de zao ndray iverina eo ihany zay ro tota zany zao amin'ny fito novambra io eo amin'io tsanjo io ihany miatso anareo mpijery aloha mba ho tonga soma tsara anotrona ny zavatra io mila kosa nefatsika mba miaina kely anatin'ny amena ara-pahasalamana mba manao arovava siorona ihany aloha.
Indray mielatra amin'ny maresaka iraisam-pirenena Miaratsy ny toedrara any Etiopia vokatry ny ady atrano miatso ny fampitsarana ny ady eo ampioko mitaky fizakatena antigre sy ny tafimpanjakana ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Tsy misy miaino nefa izany fa voamaika mitombo ny fanafiana ady atrano efa maharitra heritaona izao. Nanome baiko nanafaka ministra efatra tao amin'ny governemanta teo aloha kosa omaly ny filoha miaramila any Soudan noho ny tsindrimafy avy amin'ny hery iraisam-pirenena no nampilefitra ny fitondrana tarihany taorian'ny fanonganana amin'ny prime ministra ny maromaritra iraisana ka nandravany ny rafitra tetezamita soudane. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana no andray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.